SAMI, GARA, NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Hari ini ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Yang pertamanya adalah perkembangan terkini berkenaan dengan gelombang Omicron yang kita sedang melalui. Kalau kita melihat kepada kes harian COVID-19 bagi beberapa negara yang kita mengambil sebagai benchmark, banyak negara masih lagi melalui gelombang Omicron yang agak ketara. Kalau kita melihat di negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, UK, malah Australia, Jepun dan juga di Thailand, kita melihat kes Omicron masih lagi meningkat. Dan setakat 15 Februari, Malaysia mencatatkan kes sebanyak 629.75 kes per 1 juta penduduk. Perbandingannya contoh dengan Singapura, lagi tinggi daripada kita, 2078.76 kes per 1 juta penduduk. Korea Selatan 1173.96 kes per 1 juta penduduk. Ini adalah perbandingan yang diberi untuk menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah satu-satu negara yang sedang mengalami gelombang Omicron. Malah gelombang ini kita melihat di banyak negara. Ada negara yang mana sudah pun mencapai kemuncak dia, seperti United Kingdom dan juga Australia. Tetapi ada negara-negara, terutamanya negara-negara di rantau Asia, yang masih lagi melalui gelombang Omicron. Minta maaf ada typo di situ, Februari 2022 bukan 2020. Ya. Tren peningkatan kes COVID-19 baru melebihi angka 10,000 sehari, dicatatkan bermula daripada 6 Februari sebanyak 10,089 kes. Maksudnya kita sudah lebih daripada 10 hari berada di dalam gelombang Omicron yang agak ketara. Peningkatan diperhatikan setiap hari sehinggalah kita laporkan pada 16 Februari jumlah 27,831 kes, iaitu kes harian yang tertinggi sejak mulanya pandemik ini. Walaupun peningkatan mendadak yang diperhatikan, purata kematian harian mingguan disebabkan COVID-19 tidak menunjukkan peningkatan ketara berbanding sewaktu kemuncak kes yang dicatatkan pada bulan Ogos yang lepas. Purata 13 kes kematian sehari dicatatkan pada Minggu Epidemiologi 5 tahun ini berbanding purata 345 kes kematian sehari pada kemuncak gelombang varian Delta. Dan ini menunjukkan bahawa dari segi kes-kes kematian, walaupun kes harian meningkat, tetapi ada pemisahan antara kesan kepada kematian dan juga kesan kepada kemasukan kritikal di hospital dengan kes harian. Kalau dulu kes harian meningkat, maka kematian dan juga kemasukan kritikal ke hospital juga akan meningkat pada kadar yang sama. Tetapi sekarang ini, setakat ini, kita melihat ada pemisahan antara dua data tersebut ataupun apa yang disebutkan sebagai decoupling. Decoupling of cases and severity setakat ini. Dan ini juga adalah pengalaman daripada negara-negara lain di mana sudah ada pemisahan antara bilangan kes dan keseriusan kes ataupun severity daripada kes-kes yang baru. KKM, namun demikian, KKM juga melihat ada peningkatan bilangan kemasukan pesakit ke dalam hospital. Ini tak dapat dinafikan. Ya, walaupun kes kematian dan kes kemasukan kritikal, contohnya ke unit rawatan rapi, masih lagi tidak meningkat seperti mana kes harian. Tetapi apa yang kita melihat, ada juga kenaikan kemasukan ke hospital. Dalam tempoh 7 hari, kita menyaksikan peningkatan bilangan kes sebanyak 109%. Peningkatan kes harian 109%. Peningkatan kemasukan ke hospital di kalangan pesakit COVID-19 42%. Jadi walaupun dia tak sama dengan bilangan kes, tetapi memang kita akui meningkat. Cuma saya ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa daripada kes-kes yang kita masukkan ke hospital sekarang, Terdapat juga kes kategori 1 dan 2, iaitu kes-kes yang tidak serius yang dimasukkan ke hospital sebagai langkah preemptif bagi tujuan pemantauan bagi mencegah risiko jangkitan menjadi lebih teruk. Dan ini kita hanya kita masukkan ke hospital kes-kes yang berisiko tinggi. Contohnya mereka ada comorbidity yang serius, contohnya mereka berusia 60 tahun ke atas dan uzur. Kita akan buat keputusan untuk masukkan mereka ke dalam hospital walaupun kategori 1 dan 2, dan kita akan tunjuk angka yang kita masukkan bagi langkah preemptif tersebut. Melihat kepada keadaan dan dasar ini, kemasukan ke hospital oleh kes-kes COVID-19 pasti akan meningkat selari dengan peningkatan kes harian dan juga dasar KKM untuk memasukkan mereka yang berisiko tinggi walaupun kategori 1 dan 2 ke hospital sebagai langkah preemptif untuk memberi rawatan kepada mereka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, antara sebab kemasukan pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 ke hospital antaranya mereka yang mempunyai medical emergency, contoh penyakit kencing manis, darah tinggi yang tidak terkawal, baru dikenal pasti mengidap penyakit tidak berjangkit yang tidak terkawal, penjaga kepada pesakit pediatrik ataupun geriatrik, pesakit immunocompromised, ataupun mereka yang mana rumah kurang sesuai untuk pulih di rumah, contoh rumah mungkin tidak terlalu besar ataupun paksa tinggal dengan ahli-ahli keluarga yang ramai. Jadi kita masukkan dulu ke hospital sebagai langkah yang preemptif. Saya ingin maklumkan bahawa dari segi kes, dari segi kemasukan hospital, inilah dia punya keadaan dia. Utilization ataupun penggunaan katil ni hospital adalah pada 61%, dan ini meningkat sedikit berbanding dengan peningkatan kes yang sedang berlaku sekarang. Saya nak rujuk kepada status vaksinasi bagi mereka yang didapati positif sekarang. Kalau kita boleh pergi ke slide seterusnya. Kalau kita melihat kepada status vaksinasi pada 16 hari bulan, hanya kita melihat kepada mereka yang kategori 3, 4 dan 5 ya. Sebab kategori 1 dan 2 adalah sama ada tiada gejala, asymptomatic, ataupun mereka bergejala ringan. Jadi kita tengok saja kepada kat 3, 4 dan 5 yang menjadi kategori yang kita membimbangi. Kalau kita lihat di sini, 24 daripada kes langsung tiada vaksinasi ataupun belum lengkap di vaksinasi. Ini bersamaan dengan 24.7%. 51 kes ataupun 52.8% belum menerima dos penggalak. Jadi kita campur dua ni. Kita campur dua ni sebab dua ni terdiri daripada mereka yang kategori 3, 4, 5 yang tak dapat booster. 77.5% daripada kes kategori 3, 4 dan 5 pada 16 Februari adalah mereka yang belum lagi menerima booster ataupun belum lagi menerima apa-apa vaksin. So maknanya common denominator, mereka belum lagi menerima booster. Maksudnya di sini adalah untuk kita memastikan bahawa kes kategori 3, 4 dan 5 yang membimbangkan KKM ini dapat kita kurangkan. Kita minta supaya mereka yang belum lagi mendapat booster, dos penggalak, untuk dapatkan dos penggalak mereka. Dos penggalak bukanlah jaminan untuk kita tidak dijangkiti COVID-19. Tetapi berdasarkan kepada data ini menunjukkan bahawa dos penggalak membantu mencegah gejala yang serius daripada penyakit COVID-19. Dan ini jelas menunjukkan bahawa majoriti 77.5% daripada kes kategori 3, 4 dan 5, kes yang paling serius pada 16 hari bulan adalah mereka yang tiada booster ataupun langsung tiada vaksin. Dan kita akan kemaskinikan data ini dari masa ke semasa untuk hari-hari lain untuk kita terus memberi bukti bahawa dos penggalak adalah sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat penting untuk kita mengurangkan gejala yang serius daripada penyakit COVID-19. Kalau kita lihat kedudukan kita dos penggalak, kita melihat berbanding dengan negara-negara lain, kita sebenarnya di paras yang agak baik. Dari segi dos penggalak per 100 penduduk, Malaysia berada di kedudukan yang lebih baik berbanding dengan Australia, Thailand, Jepun dan Indonesia. Tetapi kalau kita banding dengan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan dengan United Kingdom, kita masih agak terkebelakang. Jadi untuk kita sampai ke tahap yang KKM rasa selesa, kita mesti melipat gandakan usaha untuk minta orang ramai yang belum lagi mendapat dos penggalak mereka untuk tampil supaya dapat diberikan dos penggalak. Sekarang ini bukan masalah kapasiti, bukan masalah bekalan, tetapi masalah nak cari orang yang datang untuk mendapat dos penggalak mereka. Sebab sekarang ini semua PPV adalah walk-in bagi semua kategori usia untuk mendapatkan dos penggalak. Jadi saya harap tuan-tuan puan, kita akan memberi tumpuan supaya kita sampai ke tahap yang kita rasa diperlukan. Kalau boleh kita sampai ke tahap 70% daripada penduduk dewasa telah menerima dos penggalak. Ya, sekarang ini belum sampai lagi 60%. Namun demikian, Kementerian Kesihatan ingin memberi jaminan kepada rakyat bahawa kami telah membuat segala persiapan dan persediaan yang rapi bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang datang bersama dengan gelombang Omicron. Berita baiknya, walaupun kita menyaksikan peningkatan kes dan juga bilangan kemasukan ke hospital, vaksin menunjukkan keberkesanan yang amat baik dalam melindungi individu daripada jangkitan yang lebih teruk. Sebab itulah, sehingga hari ini kita hanya menyaksikan sedikit peningkatan dalam bilangan kemasukan ke ICU dan juga kes kematian akibat COVID-19. Bilangan kemasukan ke ICU dan kematian adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding pelaporan pada Ogos tahun lalu, walaupun bilangan kes pada ketika ini adalah lebih tinggi. Walaupun kita nampak kematian dan ICU masih lagi rendah dan tidak meningkat secara mendadak, kita akan pantau dari masa ke semasa dan apabila kita melihat kes meningkat, sudah pasti akan juga ada peningkatan sedikit dari segi indikator tersebut. Begitu juga dengan kes COVID-19 yang memerlukan bantuan pernafasan harian. Ini satu perbandingan yang penting, ya, di mana kita melihat bantuan pernafasan harian adalah rendah berbanding sewaktu kemuncak COVID-19 gelombang varian Delta. Sebanyak 116 kes harian dicatatkan pada 15 Februari yang memerlukan bantuan pernafasan berbanding 934 kes pada 6 Ogos pada kemuncak gelombang Delta. Dan kalau kita melihat rajah di sini, kita melihat data pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan pada waktu Delta kemuncak dia sama dengan bilangan kes. Tetapi untuk Omicron, walaupun gunung Omicron itu sudah lebih tinggi daripada kemuncak ataupun puncak gunung Delta, tetapi pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan walaupun sedikit naik, tetapi tidak naik dengan mendadak ataupun ketara. Next. Ini adalah menunjukkan bahawa setakat ini, walaupun kes meningkat, garisan merah itu garisan yang kritikal, penggunaan katil ICU meningkat sedikit tetapi tidak meningkat dengan terlalu mendadak. Next. Buat masa ini, katil hospital ICU keseluruhan untuk COVID-19 adalah pada penggunaannya adalah pada 25%. Katil hospital bukan klinik kritikal 61% dan katil penggunaan katil PKRC, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 adalah 52% secara keseluruhan dan pecahan mengikut negeri ada di situ. Next. Ini adalah penggunaan katil hospital dan hospital bukan kritikal. Next, ini adalah saya nak tunjuk berkenaan dengan kapasiti alat bantuan pernafasan. Sekarang ini 4% alat bantuan pernafasan COVID sedang digunakan, 4%. Sebenarnya peratusan alat bantuan pernafasan yang digunakan untuk penyakit-penyakit lain jauh lebih besar daripada COVID. 32% adalah penggunaan keseluruhan, 4% hanya terdiri daripada pesakit COVID-19. Next. Ini adalah bilangan kemasukan pesakit harian berdasarkan kepada kategori ke hospital awam yang saya nak sampaikan tadi. Kalau kita melihat di sini, biru adalah jumlah pesakit kategori 1 dan 2. Manakala merah adalah kategori 3, 4 dan 5. Jadi sini kita melihat bahawa kemasukan kategori biru, iaitu kategori 1 dan 2, adalah 66.3%. Kemasukan kategori 3, 4 dan 5 adalah 33.7%. Next, ini menunjukkan bahawa sekarang ini kemasukan kategori 1 dan 2 sebab langkah preemptif daripada KKM adalah melebihi kategori 3, 4 dan 5. Dulu kita kata hanya 3, 4 dan 5 yang kita nak admit ke hospital. Sekarang ini kita buat keputusan langkah preemptif sebab kita tidak mahu mereka merosot di rumah ataupun mereka mengalami gejala yang serius sehingga tidak dapat datang ke hospital yang berlaku sewaktu Delta dan sebagainya. Jadi kita ambil langkah yang preemptif dan lebih ramai lagi kategori 1 dan 2 berada di hospital sekarang ini berbanding dengan kategori 3, 4 dan 5. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa ada yang tanya berkenaan dengan berapa banyak yang mula daripada kategori 1, 2 merosot kepada kategori 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ada data pada bulan Januari dan kita akan kemas kini untuk bulan Februari. Tetapi bagi keseluruhan bulan Januari, mereka yang merosot daripada kategori 1 dan 2 ke kategori 3 adalah 1.2%. Dan mereka yang merosot ke kategori 4 dan 5 adalah 0.6%. Di setakat ini kita melihat kemerosotan itu adalah sangat-sangat kecil. Tetapi kita akan terus pantau dan sistem kesihatan awam bersiap-siaga untuk memastikan bahawa mereka yang memerlukan rawatan akan diberikan rawatan yang terbaik di hospital-hospital kita. Dan setakat ini, walaupun kes sudah sampai kes yang paling tinggi dalam sejarah pandemik, tetapi dari segi kapasiti hospital awam dan kapasiti keseluruhan sistem kesihatan kita masih mencukupi untuk memberi rawatan yang terbaik kepada mereka yang memerlukan daripada COVID-19. Saya juga ingin memaklumkan satu perkembangan yang juga agak sedikit membimbangkan, iaitu kita melihat bahawa pada minggu kelima, daripada minggu kelima hingga minggu keenam tahun ini, peningkatan sebanyak 160% kes COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Pada minggu kelima tahun ini, minggu epid yang kelima tahun ini, kita ada 6,524 kes COVID-19 kanak-kanak daripada usia baru lahir hingga 11 tahun. Pecahannya 2,282 daripada usia baru lahir hingga 4 tahun dan 4,242 usia 5 hingga 11 tahun. Untuk minggu yang ke-6 pula, ada 16,959 kes. Pecahannya 10,796 5 hingga 11, 6,163 bagi mereka yang baru lahir hingga usia 4 tahun. Kita akan edarkan ini kepada press semua. Poin dia di sini adalah peningkatan kes di kalangan pediatric patient kita. Dan juga kita sedang melihat peningkatan dari segi kes kemasukan ke hospital di kalangan kanak-kanak. Bagi mereka yang baru lahir hingga 4 tahun, masih belum ada vaksin yang diluluskan di mana-mana negara. Tetapi untuk mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun, sudah ada vaksin yang diluluskan dan yang sedang dilaksanakan di Malaysia di bawah PIC Kids ataupun PIC Kids. Setakat ini kita melihat bahawa penerimaan dia agak baik, tetapi masih lagi rendah. Ya, pendaftaran masih belum sampai 1 juta. Jadi kita harap dengan adanya peningkatan kes yang ketara di kalangan kanak-kanak kita, di kalangan kanak-kanak, kita harap ibu bapa akan tampil untuk memberi kebenaran anak mereka divaksinasi. Dan setakat ini kita melihat bahawa vaksinasi ini tidak mengundang apa-apa AEFI yang serius. Ya. Banyakkan pelaporan AEFI untuk PIC Kids ini adalah AEFI yang ringan, yang biasa sahaja. Ada beberapa lagi perkara yang saya nak sampaikan sebelum saya jemput Dr. Rosyati, pengarah NPRA, untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan AEFI. Yang pertama, berkenaan dengan vaksinasi PIC Kids, selain daripada merayu kepada ibu bapa untuk daftarkan anak mereka bagi mendapat vaksin PIC Kids disebabkan peningkatan kes-kes ini, saya juga mohon kepada majikan-majikan, sekiranya pekerja anda ada temu janji untuk membawa anak mereka untuk mendapat vaksinasi, beri kelonggaran untuk mereka pergi hadir supaya dapat bawa anak mereka untuk dapat vaksinasi. Ya, tak kerjasama daripada majikan. Ini kita tak boleh paksa, tapi kita minta kerjasama daripada majikan untuk bagi kebenaran, bagi pekerja bawa anak mereka menerima vaksin. Dan buktinya dalam MySejahtera boleh tengok. Yang kedua, sama juga mesej saya kepada majikan-majikan Malaysia. Walaupun kita yakin bahawa kita dapat mengharungi gelombang Omicron dan kesannya tidaklah seburuk gelombang Delta, namun demikian adalah cermat dan adalah lebih baik di mana boleh dielakkan meeting, perjumpaan dan juga apa-apa urusan pekerjaan secara face to face ataupun fizikal. Buat masa ni sangat-sangat disarankan untuk menggalakkan work from home ataupun remote working. Ya, ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada majikan seperti mana yang saya dah buat. Ya, walaupun kita yakin bahawa kita dapat mengharungi gelombang Omicron, tetapi kita mestilah sentiasa berusaha untuk memperlahankan peningkatan kes ini. Ya, jadi dengan itu saya harap dan saya mohon di mana boleh kita minta majikan untuk menggalakkan remote working ataupun kerja daripada rumah buat masa ini. Saya juga ingin memaklumkan bahawa untuk membantu selesaikan isu-isu yang berbangkit dengan MySejahtera, kita telah buat keputusan untuk menubuhkan beberapa help desk secara fizikal di beberapa tempat. Jadi orang ramai yang ada masalah dengan sijil vaksin dan sebagainya boleh pergi ke help desk fizikal ini untuk selesaikan masalah mereka. Sudah pasti help desk yang virtual kita akan teruskan, tetapi ada yang saya dapat aduan yang lama tunggu untuk sijil vaksin dan sebagainya masih belum diselesaikan. Kita akan buka physical help desk. Kita mula dulu di PPV WTC pada 19 Februari dan selepas itu PPV IDCC di Shah Alam pada 26 Februari dan kita akan perluaskan kemudahan help desk physical ini kepada negeri-negeri lain dalam masa yang terdekat dan kita akan umumkan. Saya juga ingin maklumkan bahawa ada perubahan daripada pelaporan COVID-19 harian yang akan bermula pada hari esok. Bermula pada hari esok, bilangan kes harian tidak lagi akan diumumkan pada petang hari tersebut. Ia akan diumumkan bersama dengan data-data yang lain pada pukul 10 keesokan harinya. Ini adalah supaya kita dapat baca data kes harian bersama dengan data-data lain seperti kemasukan ke hospital dan sebagainya, untuk kita mengurangkan fear factor kes harian setiap hari. Ini adalah perubahan budaya bagi kita lah. Jangan tunggu pukul 3 ni Tan Sri KPK punya press statement lagi lah. Just stop looking at that. It's going up together with all the other data. Ya. Ini adalah perubahan tingkah laku dan mindset kita. Daripada tengok 20,000, 30,000. Kita kena baca sekali dengan semua metrik dan juga data yang lain agar kita dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan keadaan kemasukan ke hospital, ICU, kematian, kategori dia dan sebagainya. Ya, supaya kita secara perlahan mendidik masyarakat daripada hanya melihat kepada kes harian kepada angka-angka yang lain yang boleh memberi gambaran yang lebih jelas dan teliti tentang keadaan yang sebenar. Jadi ini akan bermula pada hari esok, tidak ada lagi pelaporan pada petang esok. Kes esok akan dilaporkan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan ini adalah amalan negara-negara lain juga. Singapura contohnya umumkan kes pada tengah malam tentang kes harian mereka. Jadi saya harap dari segi jadual pelaporan agensi berita juga boleh mula buat perubahan tersebut seperti mana yang telah pun kita tetapkan. Saya akan umumkan pada minggu depan satu pengumuman berkenaan dengan isolasi bagi kontak rapat. Kontak rapat sekarang ini sangat-sangat kerap berlaku sebab kes meningkat, ramai yang terkontak rapat. Bukan disebabkan sengaja, dia terkontak rapat. Dan apabila ini berlaku, gangguan kepada ekonomi, kepada pengurusan pekerjaan dan sebagainya sangat-sangat ketara. Satu perkeliling telah pun dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk pekerja-pekerja kesihatan, healthcare workers, di mana satu protokol baru telah dikenalkan. Dan bagi mereka yang kontak rapat di kalangan healthcare workers, pekerja kesihatan yang mana tiada gejala, tidak perlu lagi isolate dan hanya perlu buat ujian pada hari-hari tertentu. Kita mungkin akan guna pakai protokol yang sama apabila kita rasa sudah boleh kita melaksanakan protokol baru ini untuk orang ramai. Dan saya telah minta Tan Sri KPK untuk maklum kepada sektor kesihatan swasta bahawa mereka juga boleh ikut protokol yang sama seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum kita buka kepada soalan, saya ingin jemput Dr. Rosyati Muhammad Sani, pengarah MPRA, untuk menjelaskan sedikit berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan semalam yang ada kaitan dengan AEFI ataupun kesan adverse selepas imunisasi, terutamanya bila ada satu footnote yang mengatakan bahawa sehingga 11 Februari 42 kes kematian di kalangan penerima vaksin dos penggalak diterima. Ini seolah-olah dibaca oleh setengah pihak sebagai 42 orang yang meninggal disebabkan dos penggalak. Jadi hari ini saya minta pakar di sini yang bertanggungjawab kepada National Pharmaceutical Regulatory Agency untuk menjelaskan apa sebenarnya maksud 42 pelaporan dan juga menjelaskan isu causality. Causality maksudnya sesuatu menyebabkan benda yang lain. A menyebabkan B. Dan bukannya A lepas tu B jadi, B jadi lepas buat andaian, B jadi sebab A. Dan kita kena faham apakah itu causality. Saya jemput Dr. Rosyati.
Terima kasih pada sini dan pada kami. Seperti yang dimaklumkan oleh Wan Mr. Tan tadi, apabila kita keluarkan kenyataan media, ada isu pula timbul kata faktor gol kematian. Kalau baca balik, kalau diambil baca keseluruhan daripada pusat tanpa sehingga ke akhir, kita dikatakan bahawa kita masih lagi menilai kausaliti dia masih belum ditentukan. So, daripada faktor gol laporan tadi, terdiri hubungkait atau kausaliti dengan vaksin timur masih belum dapat disahkan lagi. So bagi makluman ya, AFI yang dibatkan kematian ini, laporannya biasa akan disiasat secara terperinci oleh pasukan penyiasat. Biasa pada pasukan penyiasat ini, jadi pada pasukan penyiasat di fasiliti tersebut, doktor-doktor yang ada atau pakar yang ada di satu fasiliti tersebut. Hasil bagi siasatan tersebut, termasuk maklumat klinikal serta laporan bedah siasat sekiranya yang ada, seterusnya dia akan dinilai oleh yang terdiri oleh jawatankuasa pemangku vigilan khas yang dianggotai oleh pakar-pakar daripada pelbagai bidang seperti penyakit jangkit, neurologi dan pediatrik dan sebagainya. Bukan sahaja daripada fasiliti kesihatan tetapi juga daripada swasta dan juga universiti. So, di sini kita akan jawatankuasanya akan menentukan sama ada terdapat kausaliti secara langsung kata kematian berlaku dan vaksin yang telah diterima. Untuk makluman, laporan kesan adverse ini bila kita kata kesan serius apa yang telah ditetapkan oleh WHO adalah yang menyebabkan kematian atau membahayakan nyawa atau menyebabkan kemasukan individu ke dalam ward atau memanjangkan tempoh keadilan ward. Kemasukan hospital ini mungkin satu hari untuk observation pun akan dikira-kira kita juga. Atau kehilangan upaya yang signifikan atau yang menyebabkan kecacatan semasa lahir. So dari sebab kami dalam kuasa pharmacovigilan akan diadakan, mesyuarat diadakan setiap bulan. So yang terkini daripada 42 laporan tersebut, 22 kita telah nilai dan 20 lagi masih perlu siasatan. Dari 22 hasil penilaian yang kita buat oleh jawatankuasa pharmacovigilan tadi didapati tiada hubung kait ataupun tiada kausaliti dan tiada vaksin menyebabkan kematian. So kalau sebab tu saya harap kenyataan yang diberi itu dibaca betul-betul lah, jangan diambil separuh-separuh saja akan menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. So nanti masyarakat akan takut disebabkan vaksin faktor kematian, tetapi kematian itu belum dinilai lagi, masih belum sempat dinilai. Sebab disediakan maklum, laporan penyiasatan akan ambil masa. So kami akan menunggu hasil penyiasatan yang lengkap, baru kami dapat pasal kami boleh buat penilaian. So saya harap itu dapat menjawablah persoalan-persoalan yang timbul. Ya.
Terima kasih kepada pengarah NPRA Dr. Rosayati. Jadi saya nak mengulangi, daripada 42 kes kematian yang telah menerima dos penggalak, NPRA telah menerima laporan daripada fasiliti kesihatan yang telah siasat, 22 tiada kaitan dengan vaksin, tiada causality dengan vaksin, 20 lagi masih sedang disiasat. Jangan buat apa-apa andaian. Bila kita selesai siasat, kita akan umumkan hasil siasatan tersebut. Tadi ada sedikit disentuh oleh Dr. Rosayati, tapi saya nak minta pula pakar bedah explain apakah proses post-mortem yang dibuat terhadap seorang yang meninggal dunia dan nak dapat kepastian dia meninggal dunia ni disebabkan penyakit lain ke, disebab penyakit ke, disebab vaksin. Apa yang berlaku, Tan Sri DG?
Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dan apabila ada satu kematian dilaporkan, terutamanya selepas diberikan vaksin, jadi penyiasatan akan dijalankan dan mayat itu akan dihantar ke postmortem, ke forensik, jawatan forensik akan dijalankan ke postmortem, dan yang itu akan menentukan sebab-sebab kematian tersebut, sama ada penyakit jantung dan sebagainya. Dan juga kita akan mengambil sampel-sampel untuk dihantar ke makmal untuk melihat virus-virus lain dan penyakit-penyakit lain. Dan kita akan tunggu laporan yang lengkap sebelum kita boleh maklumkan sebab kematian tersebut. Inilah proses kerja yang kita ada dan kita harap kita dapat mantapkan proses kerja dan maklumkan kepada company, pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan selanjutnya.
Okey. Kita juga, saya juga telah minta supaya pakar forensik kita tampil di media untuk menjelaskan dengan lebih mendalam lagi apakah proses yang berlaku sewaktu postmortem. Dia bedah, dia tengok apa untuk memastikan punca kematian tersebut. Ya. Ini kita melihat adalah satu perkara yang sangat-sangat penting sebab kumpulan yang enggan menerima dos penggalak ni bukan hanya enggan menerima dos penggalak untuk diri mereka sendiri, tetapi sekarang ini sudah mula menyebarkan berita palsu dan juga berita yang tidak disahkan yang menakutkan orang ramai daripada menerima dos penggalak. Sekarang ini untuk program dos penggalak dan program Pick Kids, kita dalam keadaan di mana orang yang tidak ada kaitan langsung kacau. Ya, orang yang memang tak nak terima vaksin ni, dia tidak hanya berpuas hati untuk tidak menerima vaksin sendiri, tetapi dia sudah mula menyebarkan berita palsu dan menakutkan orang lain daripada menerima dos penggalak ataupun untuk anak mereka diberikan vaksinasi. Mungkin apa media pun sedia maklum, pada beberapa hari yang lepas video anak saya sendiri telah pun tular dan disunting ataupun diedit seolah-olah dicucuk dengan angin sahaja. Jadi inilah satu perkara yang perlu kita atasi melalui komunikasi yang lebih jelas, yang lebih pantas dan yang lebih berdasarkan kepada maklumat daripada pakar-pakar untuk memberi keyakinan kepada orang ramai dapatkan dos penggalak dan juga dapatkan vaksin untuk anak-anak anda. Okey, saya buka kepada soalan. Saya jawab soalan kedua. Soalan pertama tu saya serah pada Tan Sri dan Dr. Sayati sekiranya nak tambahlah dari segi keanggotaan JFK kita dan keraguan tentang keanggotaan tersebut sebab memang ada pakar yang terbaik dalam itu. Tapi untuk yang soalan kedua tadi berkenaan dengan test ujian, ada sekarang ini keraguan di pasaran. Ada test ujian yang kata menghasilkan terlalu banyak false positive ataupun false negative. Dia sebenarnya positif tapi bila guna test kit jenama A, banyak sangat yang negatif. Jadi dua hari yang lepas saya pun telah mengarah MDA ataupun agensi peranti perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua peranti perubatan mesti dapat kelulusan MDA, agensi di bawah KKM, sebelum dijual dan diguna pakai di Malaysia. Jadi saya telah minta MDA panggil semua pembekal-pembekal test kit ujian Kendiri ini ataupun saliva test kit ini, rapid antigen test kit ini, untuk buat satu penilaian terhadap aduan-aduan yang kita terima. Dan saya juga telah minta MDA untuk minta pembekal ini supaya mereka dapat maklumat quality assurance daripada kilang prinsipal mereka. Kilang prinsipal kena tunjuk bahawa sentiasa dijalankan quality assurance. Yang kedua, kita akan juga test kit-kit yang diragui di pasaran untuk menentukan bahawa tiada kemerosotan dari segi quality dia daripada waktu ia diluluskan sehingga sekarang. Sebab kadang-kadang diluluskan dia memang 99%. Sekarang mungkin dia dah merosot disebabkan kilang itu tidak ada quality assurance dan sebagainya. Jadi perkara ini sedang dijalankan. dan kita akan maklumkan kepada orang ramai hasil daripada tindakan MDA nanti. Tansi?
Terima kasih atas soalan tersebut. Ya, jawatan kuasa mampu kita melantik anggota berdasarkan kepakaran masing-masing, dan hari ini pun kita dah melantik mereka daripada UPH, Universiti dan sebagainya. Jadi kalau ada keperluan, ada kepakaran dalam bidang dalam di UPH swasta pun boleh kita latih untuk jadi jawatan kuasa untuk membantu menyiasat dan menekan kepada kes-kes dan bukti-bukti yang ada untuk kita boleh sahkan sebab kematian.
Tapi Tan Sri, just nak ulangi, dalam JFK, Jawatan Kuasa Pharmacovigilance sekarang ni memang sudah ada wakil daripada universiti, ya, Tan Sri? Bukan hanya daripada KKN. Tapi yang penting di sini adalah kita kena lantik mereka yang layak untuk menilai. Ya, ini bidang perubatan. Jadi kita kena lantik bidang perubatan, bukan bidang agama. Contoh, ya, ini bidang pakar perubatan. So, satu sebabnya adalah sudah pasti untuk golongan 5 ke 11 ini ada kaitan juga dengan pembukaan sekolah. Bila dibalik ke sekolah, maka mobiliti, pergerakan dan interaksi mereka akan meningkat. Itu pertama. Yang kedua, walaupun vaksin tidak dihasilkan untuk mencegah jangkitan, vaksin dihasilkan untuk mencegah kesan buruk COVID-19, ia membantu juga dari segi jangkitan. Dan kebanyakan daripada 5 dan 11 masih lagi belum divaksinasi. Yang baru lahir hingga 4 memang tiada apa-apa vaksin buat masa ini. Jadi kita akan menilai dengan lebih mendalam lagi apakah langkah-langkah intervensi yang boleh dibuat, terutamanya untuk golongan yang baru lahir hingga 4 tahun. Dan minggu depan kita juga akan memberi maklumat yang terperinci berkenaan dengan keadaan klinikal mereka yang terpaksa dirujuk ke hospital. Sama ada mereka kategori yang tinggi, mereka mengalami komplikasi yang lain ataupun tidak, untuk kita dapat gambaran yang lengkap. Ini baru nak update berkenaan dengan peningkatan kes. Minggu depan kita akan update dari segi ciri-ciri klinikal kes-kes positif di kalangan kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital. Kita untuk SOP PRN Johor, saya serah kepada SPR lah untuk umumkan nanti. KKM telah pun membuat sure kita dan cadangan kita, kita dah setuju dengan semua yang telah dibentangkan, dan saya percaya dan yakin SOP ini sekiranya dipatuhi adalah mencukupi untuk kita mencegah peningkatan yang terlalu mendadak, yang terlalu tinggi. Johor setakat ini, bagi penduduk Johor berusia 12 tahun ke atas, 80% telah menerima vaksin yang lengkap. Yang saya nak cuba tingkatkan adalah jumlah dewasa di Johor yang menerima dos penggalak. Sekarang ini jumlah dewasa yang menerima dos penggalak di Johor adalah 63.2%. 63.2%. Jadi saya telah minta supaya di Johor kita melihat kepada liputan dos penggalak. Dan saya minta supaya kita lihat secara teliti berdasarkan kepada daerah. So sekarang ni arahan ke Johor, daerah-daerah yang ada liputan dos penggalak yang rendah mesti diutamakan. So dua daerah yang tercorot sekali di Johor dari segi dos penggalak adalah Mersing 35% daripada dewasa telah mendapat booster dos penggalak, dan Pontian 39%. Di Datuk Muhammad Aslan kena kerja kuat sikit lah.
Malaysia Pak Cik Pak.
Hello, hi Wendy. I would like to ask regarding the low percentage of booster dose. Have KKM made any survey or any response regarding on low percentage of booster dose? Why this situation is has occurred? And then I would like to ask, Sarawak recorded the highest booster dose, and it recently had completed state election on last December, and the number of cases were low during the election. Is there any relation between the number of booster dose with the number the low number of cases? And then what KKM plans next KKM plan if the never ending and new emerging variant? Is there any plan to roll out for those?
Untuk bilang ataupun liputan booster dose yang dikatakan rendah, mungkin saya ingin mula menjawab soalan itu dengan menyatakan bahawa liputan dos penggalak kita secara keseluruhan bukanlah rendah. Ia pada paras 58% dewasa, jadi sudah melebihi majoriti. Cuma kita nak sampai kalau boleh lebih daripada 70%. Dan kita dapati bahawa bagi mereka yang belum lagi menerima dos penggalak, sebahagian kecil adalah disebabkan mungkin menunggu temu janji. Tapi kita dah buat keputusan boleh walk-in di mana-mana saja, pada bila-bila waktu saja boleh pergi TPV untuk dapat dos penggalak. Itu akan membantu. Ya? Dan kita melihat sejak seminggu dua ni ada peningkatan mereka yang minta supaya menerima dos penggalak, dan mungkin disebabkan kes yang tinggi juga mendorong kepada tren peningkatan. Yang kedua adalah penerangan yang berterusan, dan saya telah minta supaya pakar-pakar KKM dan juga daripada community sains dan perubatan tampil dengan lebih kerap lagi di media, terutamanya untuk patahkan semua hujah-hujah daripada kumpulan yang menentang vaksinasi. Sebab mereka sangat-sangat agresif, sangat-sangat rajin dan telah berjaya sedikit sebanyak untuk menakutkan mereka yang belum lagi menerima dos penggalak untuk menerima dos penggalak. Sebab hari ini saya jemput Dr. Rosayati, saya minta DG jelaskan isu AFI dan sebagainya. Dan kita telah keluarkan semua angka-angka AFI yang sangat-sangat rendah berbanding dengan vaksinasi yang telah diberi. Dan usaha untuk kita mengatasi pandangan-pandangan yang tidak berasaskan sains ini akan dihebatkan, akan diperlipat gandakan sehingga kita dapat meyakinkan lebih ramai orang ramai untuk menerima dos penggalak mereka. Untuk Sarawak, pada waktu kita mengadakan pilihan raya negeri, liputan dos penggalak untuk dewasa adalah 48.2%. Tapi kes mereka rendah dan kekal rendah. Negeri-negeri lain dah sampai ribuan, mereka masih lagi low hundreds lah, ratusan kes. Dan Sarawak ada pelbagai faktor, tetapi saya melihat mereka hanya 48% waktu buat PRN. Johor dah sampai dah hampir 70%, ya. Sampai ke tahap Johor sekarang ni adalah 62% dewasa. Jadi saya melihat mungkin kalau kita dapat tingkatkan lagi Johor, sebab beza Johor dengan Sarawak ni satu, kepadatan penduduk dan juga pergerakan penduduk. Mobiliti di Johor dan kepadatan di Johor lebih tinggi daripada Sarawak. Jadi sudah pasti dengan kepadatan dan pergerakan mobiliti yang lebih tinggi, kes jangkitan pun akan lebih tinggi. So, dengan itu mereka memerlukan liputan dos penggalak yang lebih tinggi berbanding dengan Sarawak. Kita belum, soalan yang terakhir tadi apa ya? Tak dengar, tak terlupa.
The next plan for KPM, is there any plan to roll out photos macam Israel?
Photos. Buat masa ni kita tak ada perancangan. Ya, kita nak fokus kepada dos penggalak. Okay?
Since the High Court has struck out the three lawsuits related to the fire as they were not filed within 3 years, will you not file finding it on the independent inquiry report in the upcoming parliament meeting?
Ya, sekiranya sudah tiada lagi apa-apa tuntutan di mahkamah, maka kita boleh terbitkan nanti laporan tersebut.
Alright. Secondly, YB, on children COVID admission, you only give figures for infections and deaths among kids just now, but no hospitalization rates. So how many children were admitted in
the We will give the updates next week on the details on the children. Just now I said all the clinical analysis will be done now. Then for next week, kita akan umumkan berkenaan dengan kanak-kanak.
Alright. Lastly, YB, on incidental COVID cases, one healthcare worker in Sabah who spoke to us said that many patients admitted to Queen Elizabeth Hospital have incidental COVID, meaning they were admitted due to other health issues. So is MOH seeing this in other hospitals?
Yes, we are. We are, and we will update that also next week because there's an increasing number, ada peningkatan dari jumlah kes positif yang masuk ke hospital disebabkan benda lain, tapi bila protokol masuk ke hospital kena buat ujian saringan dan didapati mereka COVID positif. Okay? Ada lagi soalan?
Hi, YB. This is Geraldine from Malaysia. I just wanted to ask, apart from Pastor Reading, did anyone else test positive following the National Recovery Council meeting on February 8th?
Not that I'm aware of. Not that I'm aware of, yeah. What? Is that it?
Yeah, that was the only question.
Okay, yeah. Not that I'm aware of that tested positive because of the National Recovery Council, because the onset has to be within a few days. Okay? Yeah.
Hi, so I think that's what you say. The first one has to do with the My Face feature on MySajaka. I wanted to ask if there has been an increase in the number of people who have been using it in the last month. And also, now that we are in the midst of the Omicron wave, are you considering making it mandatory for people to begin turning on their My Face?
Kita ada dalam 5 juta pengguna MyTrace. Kita akan we'll give you the exact figures and whether there's been an increase. Tetapi kali terakhir saya dimaklumkan 5 juta lebih pengguna MyTrace, iaitu angka yang agak baiklah. Cuma saya telah minta supaya buat masa ini kita menggalakkan orang ramai supaya dapat mereka enable MyTrace mereka, terutamanya bila pergi ke tempat-tempat awam. Saya telah mengadakan dialog dengan persatuan pusat-pusat membeli belah Malaysia agar mereka juga dapat menggalakkan customer mereka yang datang ke pusat-pusat membeli belah mereka supaya dapat menggunakan MyTrace. Ini lebih kepada usaha untuk menasihat dan juga encourage daripada kita paksa.
My second question. You mentioned in a tweet last week that there were differences in booster shot uptake among different ethnicities. So I think you mentioned, you highlighted that, you know, only 47% of Malays have received their boosters, compared to 56% of Indians and 80% of Chinese. So I wanted to ask, you know, does the health ministry have any specific plans to sort of improve communications to narrow the net and to better encourage people or all industries to get their jobs?
Ya, kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita bukan kita nak melihat isu ni dari sudut kekauman, tetapi bila angka itu sangat-sangat ketara, satu kaum penerimaan booster sangat tinggi dan kaum lain penerima booster dia agak rendah, maka saya rasa kalau kita tidak mengambil kira maklumat tersebut, kita tidak akan dapat melakukan intervensi yang berkesan. Apa yang kita tahu sekarang ini, memang keengganan menerima vaksin booster ataupun vaksin pick kids di kalangan masyarakat Melayu agak tinggi. Sebab itulah usaha untuk melaksanakan sesi penerangan, engagement dan juga usaha untuk kita menjawab satu persatu isu-isu yang tular di kalangan masyarakat Melayu sebagai contohnya, mesti ditingkatkan dan diusahakan. Walau bagaimanapun, ini adalah satu cabaran yang besar, tetapi kita cuba juga cabaran yang besar sebab Melayu percaya kepada Illuminati. Last one. Yep.
Sorry, I just want to clarify. Just now you mentioned that the mitigation plan, and you assured that the situation, despite the high cases of Omicron, it is under control. So can you clarify on what are the mitigation plan, and will the government proceed with the promise that not shutting down or no further lockdown will be imposed?
Buat masa ni tiada apa-apa rancangan untuk sekatan pergerakan, dan ini adalah pendirian kerajaan kerajaan hari ini, dan Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa tiada apa-apa perancangan untuk melaksanakan apa-apa sekatan melainkan PKPD kepada kawasan-kawasan tertentu saja, enhanced MCO at the locality level. Mitigation, langkah-langkah mitigasi adalah lebih kepada sistem kesihatan kita, untuk memastikan sistem kesihatan kita boleh menampung kenaikan kemasukan ke hospital yang mendadak. Dan kita dah ada 3-4 bulan sejak kita selesai gelombang Delta untuk kita memperkukuhkan sistem hospital kita, untuk kita mempertingkatkan lagi kapasiti katil hospital kita dan kapasiti ICU untuk kita berdepan dengan gelombang seperti yang mana kita sedang melihat pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Thank you very much.